Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі за два апошнія месяцы набылі масавы грубы характар, заявляюць праваабаронцы. Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па справе аб падзеях 19 снежня.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Починаем программу выпуском новинов «Сегодня в свете». Антиурадовые протесты у Египте протягиваются на центральной площади Тахриру, столице країни. Сегодня демонстранты заблокировали уваход у парламент. Солдаты и так само бронетехника оховують будинок, але митинг проходит спокойно. Напередодні у Каїри отбылася найбольш шматлюдная акция оппозиции от початку протеста у 25 студеня. Тем часом США закликали Египет припинить дії надзвичайного становища, якое предугледжує поширене права силових структур. Віце-президент США Джо Байден огучив заклик у телефонній розмові зі своїм єгипетським колегом Амаром Сулейманом у авторок. Байден підкреслив необхідність спинити гвалт супроти журналістів і розпочати більш широкий національний діалог. Сулейман заявив, що урад має плани поступової трансформації і додав, що поспішливі реформи можуть привести до хаосу. Опозиція, не глядячи на обіцяння ураду, потребує неоткладної відставки президента Хосні Мубарака. У Італії прокуратура Мілану офіційно звернулася у суд з ходайництвом об заведенні кримінальної справи супроть прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлюсконі. 74-годового політика винуватять у сексуальній сувязі з неповногодовою проституткою і зловживанні службовим становищем. Стефано Педіка, парламентар з опозиційної партії «Каштовностей», сказав сьогодні журналістам у Римі.
Мы зразумели, что он будет и надалей не поважать закон. Это как бы иметь справу с цагляной стеной. И выглядит так, быцам закон не однольковый для всех.
Сказал оппозиционный парламентар из Италии Стефано Педіка. Берлюсконі откидая закиды супроти его и твердит, что стал ахвярой кампании по клюпу, организованной его политическими противниками. Отказ суду чекается на протягу нескольких дзён. Принамсі по двоє дзяцей штодзень гінулі летась у Афганістані. Про гэта паведамляе праваабарончая арганізацыя «Афганістан Rights Monitor». Арганізацыя адсочвае падзеі сярод цывільнага насельніцтва ў краіне з 2008 году. Паводле праваабаронцаў, амаль дзве траціны дзяцей гінулі падчас аперацыі ў талібаў. Сілы НАТО можна лічыць адказнымі за 17% смерцяў. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. У Тунісе верхняя палата парламенту адзінагалосна пастанавіла надзяляць дзейнага часовага прэзідэнта краіны пашыранымі паўнамоцтвамі. Гэты крок накіраваны на тое, каб аднавіць у краіне правапарадак пасля забурэнняў, што прывялі да выгнання ў сярэдзіне студзеня прэзідэнта Бен Алі. У панядзелак ніжэйшая палата парламенту Тунісу прыняла аналагічную пастанову аб надзяленні часовага адчольніка дзяржавы Фуада Мэбазы надзвычайнымі паўнамоцтвамі. Расія заклікала Раду бяспекі ААН выправіць місію на Блізкі ўсход з мэтай размарозіць перамовы паміж Ізраілем і палестынцамі і для таго, каб ацаніць забурэнні ў Егіпце і іншых арабскіх краінах. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў слухайце ў нашай праграме праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Лідары партыі БНФ перадалі ў пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па справе аб падзеях 19 снежня. Міністр замежных справаў Расіі чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас акцыі пратэсту 19 снежня. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Правоабаронцы з міжнароднай назіральнай місіі Камітэту міжнароднага контролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі разам з Беларускім цэнтрам прававой трансфармацыі апрацавалі і даследавалі 205 анкетаў, затрыманых падчас акцыі 19 снежня ў Менску. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Гвалт уживався адносно кожного четвертого затриманого і супроводжався здеками і зневагой. При гэтым основная частка затриманих не оказывали ніякого супротиву. Представники влады у кожным шостым выпадку затриманняў не мелі знаку адрознення і нават хавалі свае твары пад масками. Про гэта пишуть аўтары даследавання, зробленага на падставе 205 анкет затриманых у Менску 19 снежня. Сярод даследчыкаў вядомы расійскі праабаронца Ігар Сажын, які шмат працаваў і грамадскі эксперт у Чачні, Ингушетии и других горячих кропках России. Игорь Сажин кажет про массовые порушения прав человека в Беларуси.
Провели очень серьезную работу. На основании этой работы удалось сделать выводы следующие. Первое. Наибольшее количество фактов насилия, жестокого, унижающего обращения произошло в момент задержания и доставления задержанных до транспортных средств. И это полагается на то, что очень многие из тех, кто писал анкеты, указывал, что, например, они там стояли с поднятыми руками, как только могли, показывали, что они не собираются ни сопротивляться, ни применять силу и тому подобное.
По воле доследчиков, здесь протягивался и в судах, причем означается, что полова затриманных были осуджены у першиню. До таких справа у судьи мусили поставиться особливо уважливо, але замест этого судовый конвейер, означает российский эксперт Игорь Сажин.
Мы сталкиваемся с массовым нарушением процедур, то есть недопущение адвокатов, уже нанятых адвокатов, я даже не говорю о государственных адвокатах, недопущение свидетелей, то есть когда человек говорит, я готов представить свидетеля, свидетели покажут, что я вообще-то, извините, не туда шел. Нет, стоп, свидетели не допускаются, и это в массовом порядке. Недопущение близких родственников, недопущение журналистов, недопущение в зал заседаний публики. То есть практически можно говорить о массовом недопущении публики.
Праваронцы зрабілі выснову, что ни один з более як 700 осужденных не был осужден без певных порушений. Зараз праваронцы с Центра правовых трансформаций мают каля 40 скаргов на присуды, которые будут накировывать у суд высшей инстанции и прокуратуру. Первый процесс по скарзе на присуд районного суду отбудется в Менском городском суде уже в пятницу 11 лютого. Отбыццё покарання так само сопровождалось массовыми порушениями прав людей во всех трех местах зневолення – у изолятах на Крестина, на улице Скорины и у Жодина, поведомил белорусский эксперт Алексей Козлюк. Перенаселенные камеры, проблемы с ежей и водой, навод со свежим поветром, проблемы с туалетом, отзначили правоборонцы. Сярод выснову, якія зрабілі эксперты міжнароднай місіі, ёсць і рэкамендацыі. Калі ўлады не адмаўляюцца ад масавых затрыманняў, варта пераабсталяваць ізалятары ў Менску і Жодзіна, каб пашырыць магчымасці гэтых установаў прымаць вялікую колькасць адміністрацыйна арыштаваных. Старшыня Центру правовой трансформации Алена Танкачева меркуе, что массовые акции протесту в Беларуси не апошние и кажа про необходимость правовым шляхом предухилить порушение прав людей, якія допускае милиция.
Я бы сказала так, пересмотреть условия обучения. То есть ввести вопросы уважения прав и свобод как один из критериев, без знания и без следования которому в правоохранительных органах не должны оказываться люди. И соблюдать права граждан при исполнении государственных функций, в том числе государственных функций по охране правопорядка. Никто не спорит с тем, что правопорядок должен соблюдаться, в том числе и обеспечиваться правоохранительными органами. Так вот, делать это, исходя из стандартов и принципов уважения прав и свобод личности.
Старшиня Центру правовой трансформации Алина Танкачева. Лидары партии БНФ передали в середу прокуратуру Менску собранные на протягу минулых тыдняў шматлікія хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным по криминальной справе об непарадках у Менску 19 снежня. За вызваленне палітычных зняволеных з турмы і з-пад хатняга арышту подпісаліся 2600 мінчанаў. Падрабязней Галіна Абакунчык.
Лісты хадайніцтва грамадзян за кожнага з палізняволеных у Менскую прокуратуру прынёс кіраўнік партыі Алексей Янукевіч і двое ягоных намеснікаў Рор Кастусёў і Ігар Лялькоў. Партыйных кіраўнікоў разам з недзяржаўнымі журналістамі сустрэла адпаведная колькасць сілавікоў у цывільным і аўтобус з амапам у бліжэйшым двары. Ад пачатку да завяршэння працэдуры перадачы яны суправаджалі і фільмавалі кожны крок усіх прысутных. Перад уваходам у будынак прокуратуры Алексей Янукевіч сказаў:
«Хадайніцтвы за ўсіх людзей, якія зараз у зняволенні, вы бачыце ў кожным каперце за асобнага чалавека лісты з хадайніцтвамі. За некаторых падпісваліся больш, за некаторых падпісваліся менш, аднак вельмі шмат людзей приходили и подписывались за УСИ. Сярод знакомитых особ Владимир Орлов, Алексей Марышкин, Александр Миленкевич, ну и шэраг інших знакомитых особ так само тут подписались.
Поводле дзейнага законодавства, хадайніцтва не менш за двух чалавек дае падставу для змены меры стрымання зняволенага. У сваю чаргу падпісанты бяруць на сябе юрыдычную адказнасць за тое, што абвінавачаныя не будуць парушаць умоў стрымання. У выпадку парушэння падпісанты могуць быць пакараны штрафам да 15 мільёнаў рублёў. Такія лісты хадайніцтвы ў прокуратуру партыі БНФ перадае не ўпершыню. Кажа намеснік старшыні Рыгор Кастусёў.
Парушальніцтвы мы перадавалі якраз за два дні да вызвалення Халіб і Некляева. Іх вызвалі не ў тым прынцыпе, як бы нам хацелось, але хоч такі крок, але ўжо станоўчы. І я думаю, што і па статніх таксама будуць якія-то станоўчыя вынікі.
Акцыя салідарнасці за вызвалення ўсіх палітвязняў партыя БНФ распачала ў Менску, але зараз яна доўжыцца і ў рэгіёнах краіны. Там сабрана больш за 1500 подпісаў. Многія дасылаюць свае хадайніцтвы непасрэдна ў прокуратуру поштаю. Гэткім чынам, збор подпісаў пад хадайніцтвамі працягваецца. Паведаміў намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў.
Збор ідзе дастаткова лёгка, і тая самая сітуацыя ў рэгіёнах. Вельмі відаць салідарнасць грамадства, ўсё ж такі з людзьмі, відаць, што падзеі 19 снежня істотна скалыхнулі грамадства, і вось менавіта ў гэтай галіне салідарнасці са зняволенымі людзі знаходзяць свой канкрэтны ўнёсак у тое, каб змяніць сітуацыю ў нашай краіне.
Як паведаміў Алексей Янукевіч, хадайніцтвы былі перададзеныя дзяжурнаму прокурору на прозвішча Барысенка, які ад імя прокуратуры паабяцаў даць адказ заяўнікам у адпаведнасці з адведзенымі на гэта тэрмінамі.
З Менску Галіна Бакунчык.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Захарэвіч з Менску. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і памяркоўны народ? Трэба з ёй нешта рабіць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка ў эфіры хвілінаў праз 20. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых падчас мірнай акцыі пратэсту ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Ён прызнаў, што ў Расіі таксама здараюцца эксцэсы ў галіне правоў чалавека, але яны, на думку Лаўрова, не ідуць ні ў якае параўнанне з тым, што дзеецца ў Беларусі. Ігар Карней.
Сергей Лаўроў лічыць беспрэцэдэнтным для ўсясветнай практыкі выпадак, калі большая палова ўдзельнікаў прэзідэнцкай гонкі знаходзіцца ў турме і пад падпіскамі аб нявыездзе. Апроч таго, Менск ігнаруе пазіцыю Масквы ў пытанні вызвалення расійскіх грамадзянаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова. Маладыя людзі адбылі адміністрацыйны арышт за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу 19 снежня, але цяпер ім пагражае да 8 гадоў зняволення па тым жа абвінавачанні, але ўжо крымінальнага кодэксу. Следчыя адмовілі ў спыненні крымінальнай справы супраць расейцаў, што дало амбасадзе Расіі падставу зрабіць выснову. Лёс арыштаваных перадвызначаны яшчэ да суду, і беларускі бок вядзе справу да таго, каб зладзіць паказальны працэс. Лідар расійскай дэмакратычнай арганізацыі «Абарона» Алег Казлоўскі неаднаразова затрымліваўся ў Беларусі, адбываў пакаранне ў ізалятары на Крэсціна і лічыць неабгрунтаванымі меркаванні аб тым, што беларускія ўлады будуць намагацца атрымаць палітычныя ці эканамічныя дывідэнды ад гандлю затрыманымі расійскімі грамадзянамі.
Не думаю, што господин Лавров, расійскія власці в цэлым так сильна хацяць асвабаждэння расіян. Скорее, они просто делают эти заявления, потому что их необходимо делать. Россия не может же совсем игнорировать такое беззаконие по отношению к своим гражданам. Но для них отношения с Лукашенко в 100 раз важнее, чем какие-то неизвестные российские граждане, которые, к тому же, в России не живут. Это не Буд и не Бородин, чтобы ради этих разделяющихся власти на что-то готовы были серьезно пойти. Опять же, наша власть – это не Евросоюз, который как-то пытается хотя бы занимать взвешенную гуманитарную позицию.
Сабіра Атакішыева, маці Івана Гапонова, у роспачы ад учорашняга рашэння беларускіх уладаў адмовіць у спыненні крымінальнай справы супраць яе сына і іншага расійскага грамадзяніна Артёма Брэуса. Пры гэтым жанчына таксама не бачыць асаблівага імпэту з боку ўлады ў Расіі, каб прыспешыць вызваленне.
Не являюсь близко даже не политологом, и на самом деле в политических хитросплетениях, интригах мало что понимаю. И вот этот момент по поводу замечания господина Лаврова, если честно сказать, на этот раз немножко такое жалкое было выступление по поводу того, что еще раз вам напоминаем. И мне на сегодняшний день вообще непонятно, почему-то господин Лукашенко может взять отпуск и отдыхать в городе Сочи, в России, а все остальные сидят за стенках тюрьмы.
Адрозна от сваякоў інших арештованих, спадарені Атакішеєвій, на минулом тидні удалося побачить сина. Прошу рассказать про тую сустречу.
Мы виделись в пятницу, это был удивительный момент свидания. Я видела, как ребенок был просто счастлив, что увидел меня. Свидание было очень хорошее. В течение часа мы разговаривали, фактически ни о чем и надышаться не могли друг другом. Я считаю, что это очень несправедливо. За то, что он отбыл уже административное наказание в течение 10 суток на Окрестина. И фактически на основании этих же материалов продолжается вот это вот сидение на Володарского.
И улады, и правооборонцы Российской Федерации уже не одной зверталіся до керівництва Білорусі з потребуванням визволити усіх політзняволених. Білоруські влади на гетеє потребуванні ніяк не адреагували.
Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. При мікрофоні Юрай Збушляков. Теми дня. Порушенні правов громадян у Білорусі у снежні 2010 году, студені 2011 не були масовий грубий характер, заявили правооборонці. Лідери партії ВНФ передали у Мєнську прокуратуру ходайництво за зміну міри стримання арештованим по кримінальній справі о подіях 19 снежня. 8 і 9 лютого з былым кандидатом у президенти Андреєм Санніковим зустрікався його адвокат. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларуссю. Паўночная рада дасюль супрацоўнічала як з афіцыйнымі, так і з апазіцыйнымі палітыкамі. Генеральны дырэктар Росатаму паведаміў, што міжурадавае беларуска-расейскае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС можа быць падпісанае да канца першага кварталу 2011 году. Магілёўскі актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Уладзіслаў Барадаўка быў арыштаваны міліцыянтамі за расклейванне плякатаў з выявою Лукашэнкі і надпісам «Нам не патрэбны такі прэзідэнт». Здарылася гэта на трэці тыдзень пасля дэмабілізацыі юнака з вайсковай службы. Пра гэты ды іншыя факты расказваюць нашы рэгіянальныя корэспандэнты. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Двое суток прабыў у зняволенні магілёўскі актывіст грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Уладзіслаў Бародка. Далей Андрэй Белагубаў.
Зняволілі актывіста патрульныя міліцыянты. Амаль суткі яго ўтрымлівалі ў пастарунку. Яшчэ адны ў ізалятары часовага ўтрымання. Судзілі там жа, ў ізалятары. Пакаралі штрафам у дзве базавыя велічыні. Як кажа актывіст, справу разглядаў суддзя ленінскага суда Магілёва Станіслаў Шендэровіч.
Прайшоў суд в течение полторы-две минуты. Что сделал судья, спросил. Я расклеивал это. Все. Квитанты, заплаты, штраф. Даже не смотрел в мою сторону. По 10 человек судили. В течение 15 минут их 10 осудили. Протокол не показали ничего.
Будете обскарживать ваше...
Да, обязательно. Осудили, штраф дали совсем не за то действие, которое я совершал. Выражался нецензурной вранью в общественном месте.
Владиславу Бородцы 24 года. Три тыдні тому он демобилизовался с войска. У Могилеве старшиня Могилевской областной организации партии БНФ Змитер Соловьев обскардил пиратрус, проведенный супрацовниками КДБ у Яго. Гоны кватэры 15 студзеня. Скаргу ён даслаў у абласную пракуратуру. Актывіст сцвярджае, што следчыя КДБ праводзілі пиратрус з парушэннем заканадаўства.
Не ўнесены былі ўсе людзі у пратаколы, знаходзіліся ў хаце. Не былі дапушчаны ні адвакат, ні панятыя дадатковыя, бо было 4 следчых і ўсяго панятых, які не маглі сачыць за дзеяннямі следчых. Бо панятыя былі ў адным пакоі, а адзін следчы быў у іншым. Так он ясна кажа, што забытыя рэчы з парушэннем закону не могуць з'яўляцца доказамі ў справе.
Віцебшчына. Улёткі з прозвішчамі палітвязняў СІЗА КДБ, у тым ліку і тых, хто ўжо вызвалены пад хатні арышт ці падпіску аб невыездзе, з'явіліся ў першамайскім і кастрычніцкім раёнах Віцебска. Падрабязней Браніслава Станкевіч.
Александр Кузнецоў, адзін з заснавальнікаў руху, старшыня віцебскай суполкі моладзі БНФ, распавядае.
Віцебская моладзь, якая аб'ядналася ў вольны шлях, зараз будзе расклейваць улёткі. Гэта для жыхароў нашага горада, каб яны ведалі, што адбылося 19 снежня. Што зараз болі 20 чалавек знаходзяцца за кратамі СІЗО КДБ. это своего рода поддержка, и треба что-то робить, как вызволить этих людей, бо яны сидят по политическому заказу.
Активисты компании «Говори правду» поддерживают зняволенных своими листами. Галина Богданова отправила сегодня 4 такие листы.
Владимиру Прокофьевичу Никляеву, Седуте, Возняку и Виноградову. Пишем мы свою поддержку, что мы разом с ними дочекались тех, кто уже пришел, а еще будем чекать тех, кто еще за стенками тюремных стен.
Градзянскі журналіст Андрэй Пачобут падрыхтаваў новую скаргу вайсковую пракуратуру, якая адмовілася пачаць крымінальную справу адносна супрацоўнікаў абласной управы КДБ. Перадае Сергей Іванович.
Андрэй Пачобут перакананы, што супрацоўнікі КДБ перавысілі службовыя паўнамоцтвы. У скарзе ён у прыватнасці указаў, што на допыце яго білі па галаве, каб запалохаць. Праверку скаргі праводзіў майор юстыцыі Руслан Ляпешка, які не знайшоў пацверджанняў, што супраць журналіста выкарыстоўваліся гвалт, пагрозы, абразы. Правда, вайсковая прокуратура призначала по гарачих следах судово-медичную экспертизу. Про ее основы каже Андрей Пачобут.
Те пошкоджені, які були мені нанесені, вони можуть бути нанесені при тих умовах, які я описав.
Однак пазней чомусь спотребилася повторна експертиза, коли сліди пошкодження на голові значно зменшилися, бо минуло каля 10 дн. Андрей Пачобут розуміє, що виграти конфлікт з КДБ нереально.
Але разом з тим позитивний момент. Перше, це люди, які порушили законодавство, які оказували на мене психологічний і фізичний тиск, вони перестали бути анонімними. Я ведаю їх прозвища, я ведаю їх посади. Вони були вимушені пойти дати тлумачення.
Градзянський журналіст Андрій Пачобут огляд регіональних повідомлень підрихтував В'ячеслав Кулік.
Свобода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
На малочным камбінаце ў райцэнтры Пружаны на Берасцейшчыне доўжыцца канфлікт вакол вытворчага цэху, перададзенага раней расійскай кампаніі «Данон Юмілк». Працаю гэтага інвестара незадаволеныя работнікі прадпрыемства і мясцовыя спажыўцы. Падрабязней Сергей Ягораў.
Завод не вырабляе цяпер, як раней, сыры, вяршкі ды іншую прадукцыю, а толькі купляе малако, разлівае яго ў тару і накіроўвае ў Расію. Яшчэ 3 лютага гэтая праблемная сітуацыя была абмеркавана на спецыяльнай нарадзе Александра Лукашэнкі. Што змянілася за мінулы тыдзень? Галоўная падзея на камбінат вернуты яго былы дырэктар Владзімір Мікіціч. Ён гаворыць, што змены з прыходам расійскага інвестара істотна закранулі працу прадпрыемства.
А поставлена линия по молоку в ПЭТ-бутылку. Тетрапаковский пакет. А все остальное оборудование, как говорится, оно все ушло на склад.
По словам директора, теперь на комбинате 2 предприемства, белорусское и российское, існуют у острой конкуренции за молоко, якого у районе не хапая.
Надо 640 тонн молока каждый день, а район до 250 сможет только дать. Надо отбирать у других комбинатов или как это молоко давать. Его нет просто в районе. 100 тонн молока нам поступает, 120-130 тонн поступает в
Эканаміст Пружанаў Мікалай кажа, што рэальнай неабходнасці ў тым, каб запрашаць інвестараў Пружаны, не было. Пружанскі малочны кабінат і так быў прыбытковым прадпрыемствам. Інфармацыю пра тое, што вінаваты ў гэтай сітуацыі кіраўніцтва раёна, эканаміст абвяргае. Запрашалі Данон Юнімілк зусім не мясцовыя ўлады.
Побачив, що вельми непопулярна міра, це треба ніяким чином, що важні за все, взяти дешевий авторитет серед людей. Поэтому давай костерить это Юнімілк. Нацбанк напхав йому сюди всяких этих монстров, і тепер його зробили крайнім.
Тим не менш, многие жихари Пружан лічать, що кроки дійної влади накеровані на оборону і насельництва, і ринку ад недобросумленного інвестора. Говорить Ганна Денісовна, жихарка Пружан.
Директор не согласен був на продажу цього завода. Председатель Сухома Юркевич уволил директора, а люди вызывали министра сельского хозяйства, что что делается, как комиссия начала работать, то он лег в больницу.
Жихарка Пружанов у интервью нашему корреспонденту Сергею Ягорову.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Казанов, я ведь вас сомневаюсь в правильности нахождения в таможенном союзе. На комаровском рынке цены московские. Даже говорят, вот, ну, уйдет Беларусь, не будут россияне покупать. Ну, вот Литва же не беспокоится за рокишский сыр. Ну, дадут лишних 2000 виз в Калининградской области. И они в Литве купят этот рокишский сыр, литовский. И абсолютно Литва за свою независимость не беспокоится. Таможенный союз не просится.
Веришь на свободу. Народной мове размовляю. И коли такого сустракаю, раблю ему поклон я низкий, бо он мне як брат, як родич близкий. Але таких сустреч, на жаль, так мало. Россия мову у нас забрала, каб яна нас не знала. Нема мовы, нема державы, там и у нас такие справы.
Я дадам, что рубрика «Верш на свободу» выходит у будни, у ранішнім и ночным эфиры радио «Свобода». Насуперак прогнозам многих назиральников, аўторкавый митинг у Каиры был самым массовым с дня початку акции протесту у Египте. Тем часам Злученные Штаты чинят тиск на египетские влады, потребующие неоткладных политических переменов. Юрий Дракохруст.
Прикладно 250 тысяч манифестантов заполнили учора в улице Каиру. Шматтысячные митинги прошли так само в наибуйнейших городах краины – Александрии, Мансуры, Исмаилии, Суэцы. Страйк обвестили 3000 супрацовников Суэцкого каналу. У Каиры тысячи демонстрантов прошли маршем до будинку парламенту, потребуючи, каб парламент был распущены. Энтузиазм удельников каирской манифестации выкликал выступ Ваэля Ганима, 30-годового керовника близковосходнего представительства компании Google. Ганим был одним из организаторов первых акций протесту 2 недели тому. Неузабаве он был арештованы, провел в вязнице с завязанными в очима 12 дзён и только учора был вызволены. Звертаючыся до демонстрантов, он сказал: «Герой не я, герои тые пакутники, якія отдали жыццё за агульную справу». И он так само сказал:
«Мы хочем, каб наша краина змянилася. Мы не здрадим нашей краине, мы не сыдем, покуль не зменим ее и не доможемся наших правов. И мы зробим гэта».
Поводле Ваэля Ганима, революция интернетной молодзи ператварылася ў революцию ўсяго Египту. Улады идут на пэўныя саступкі, протягиваются перамовы паміж ими и оппозицией. Сформованная комиссия, якая пропонует змены у Конституцию, а так само комиссия, якая будет расследовать дейность полиции демонстрантов подчас цяперашніх падзеяў. Однако улады у парты отхиляют головное потребование демонстрантов отставку 82-годового президента Хосни Мубарака. Здаецца, что зараз тваром египетской улады стал Омар Сулейман, былы шеф спецслужбы, призначены Мубаракам вице-президентом на початку хваляванняў. Вице-президент США Джо Байден контактуе по телефоне со своим египетским коллегам амаль кожны день. Поведомляется, что учора Байден у размове с Сулейманом закликал египетские улады скасовать надзвычайное становище, якое дзейнічае в Украине уже 30 годов, а так само спыніць арышты и збіццё журналистов и оппозиционеров. Вице-президент Египту поведомил, что президент Мубарак загадал спынить репрессивное деяние относно оппозиции. До речи, из американских дипломатичных документов, опубликованных порталом Wikileaks, выникает, что менавіта на Омара Сулеймана, як на потенциального пераемника Мубарака, робил ставку Израиль подчас перамоваў с представниками США в 2008 году.
Рассказывал Юрий Дракохруст у протяг темы «Наше опытание». Жыхары Гомелю гаворыць пра тое, як яны ацэньваюць падзеі ў Егіпце і ці можа, на іх думку, нешта падобнае здарыцца ў Беларусі.
Они идут против режима, может, у них какие-то свои мнения на этот счет есть. Народ все-таки есть народ, он толкует то, что думает, то, как ему хочется жить.
Страшно, страшно, не будет такого у нас. Люди гибнут, простые люди. В Египте они более горячие, их быстрее завести, чем наши. Наши люди спокойные и терпеливые. Чтобы их завести, это уже надо постараться.
Ну, раз люди поднялись, значит, это действительно уже накипело. Люди, значит, достаточно недовольны. Довели людей. Люди просто не выдержали. А насчет Беларуси, это уже было видно, что в момент выборов какие-то волнения начались. Нужно смотреть, как будут события развиваться дальше. Будет ли улучшаться политика в отношении населения и вообще экономическая, любая, социальная та же? Будет реакция какая-то со стороны правительства или нет?
Думаю,
думаю, что у нас этого не будет. У нас народ добрый, доброжелательный. Друг на друга не пойдет войной.
В Египте плохо, конечно, с одной стороны. Но, в принципе, они имеют право бороться за свои права. Насколько я понял, минимальные зарплаты, что даже прожить нельзя. Очень сильный разрыв между бедными и богатыми. Кстати, ситуация напоминает нашу, белорусскую.
Не может быть такого. У нас Беларусь, как в Египте. У нас страна такая. У нас власть, я думаю, не допустит такого, чтобы было. Я думаю, нас побоятся такое устраивать тут.
В Египте жили некоторые хорошо, другие плохо. Поэтому, наверное, и решили посравняться. Я считаю, что белорусы более умные. Не будет такого. Люди у нас есть, конечно, некоторые, которые что-то хотят переделать, что-то хотят сделать.
Не хотелось бы таких ситуаций, как в Египте. Потому что я сама там бываю. И не хочу, чтобы были, не дай бог, белорусы.
Но это еще надо понять, может, они сами, а может, кто их настраивает. Но в Беларуси такого быть не может, потому что у нас более-менее власть.
Думки на гомельских улицах.
Снежне расцягнуты на 14 кілометраў вздоўж сожа крычаў сустрэў мяне нібы як і 5 год таму ў часе апошняй вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужыны дыяметрам на дзясяткі метраў. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінутай рукой да праваслаўнага храма Воскресення Гасподня. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў сустрэў іншых крычаўцаў. Маё падарожжа ў Крычаў.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода на заканчэнне гэтай часткі эфіру. Яшчэ раз напамін пра тэмы дня. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі ў студзені 2010 году, у снежні 2010 году, студзені 2011 набылі масавы грубы характар. Да такой высновы прыйшлі праваабаронцы з вынікаў даследавання анкет грамадзянаў, затрыманых падчас акцыі пратэсту ў Менску 19 снежня. Лідары партыі БНФ перадалі ў Менскую пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. 8 і 9 лютага з былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым сустрэўся яго адвакат. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю. Генеральны дырэктар Расатаму паведаміў, што міжурадавае беларуска-расейскае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС можа быць падпісанае да канца першага кварталу 2011 году.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Падзеі 19 снежня, жорсткі разгон уладамі дэманстрантаў, якія выйшлі пратэставаць супраць сфальшаваных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і наступныя масавыя палітычныя рэпрэсіі ў краіне – галоўная тэма пошты свабоды на працягу ўжо амаль 2 месяцаў. Пачну сённяшнюю размову з новага ліста ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. Слухач лічыць, што беларускае грамадства пакуль не саспела да пераменаў у сваёй дзяржаве. Таму усе намаганні тых палітыкаў, якія вялі людзей на плошчу і ў выніку апынуліся ў турэмных засценках, загадзя былі асуджаны на паразу. Кастусь Сырэль піша: «Хоць я і не з'яўляюся прыхільнікам партыі камуністычнага кшталту, але аддаю належнае мудрасці Сергея Калякіна, які, лічу, правільна ацаніў сітуацыю і не пайшоў са сваёй партыяй на выбары, і тым больш на плошчу. Відаць, нядрэнна вывучаў Леніна ў прыватнасці працу «Крах другога інтэрнацыяналу». Я маю на ўвазе, што ніводнага з трох складнікаў так званай рэвалюцыйнай сітуацыі ў Беларусі пакуль не назіраецца, а я мяркую, што плошчу можна ўспрымаць як спробу змяніць уладу рэвалюцыйным шляхам. Няма крызісу вярхоў. Наменклатура шчыльна згуртаваная вакол прэзідэнта і пачувае сябе нядрэнна. Няма пакуль абвастрэння звыш меры галечы працоўных. Няма, ўрэшце, і значнага падвышэння актыўнасці народных мас. Паходу на плошчу найбольш свядомай часткі грамадства зусім недастаткова. З гэтай нагоды хацеў бы ўзгадаць адзін сюжэт з найноўшай гісторыі ўшадчыны. Не скажу дакладна, у якім годзе гэта было, але многія радыёслухачы памятаюць часы, калі ўзніклі вялікія праблемы з цыгарэтамі. Яны проста зніклі з паліц крамаў. Трэба сказаць, што праблемы тады былі не толькі з цыгарэтамі. Дык вось, у нашым раёне амаль дайшло да цыгарэтных бунтаў. Якраз ішла ці то пасяўная, ці то ўборачная, і сельгасработы ледзь не былі сарваныя з прычыны адсутнасці ў сельскіх крамах цыгарэт. Механізатары проста адмаўляліся выязджаць у поле. Справа зайшла настолькі далёка, што тагачасны старшыня райвыканкаму персанальна ездзіў у Менск, купляў там цыгарэты, развозіў іх па гаспадарках і надзяляў імі механізатараў. Канешне, гэта не рэвалюцыя, але вельмі паказалі, напрыклад, таго, якія наступствы можа мець адсутнасць у краме ўсяго толькі аднаго тавару, нават не першай неабходнасці. Відавочна, што эвалюцыйным дэмакратычным шляхам змяніць уладу ў краіне не атрымаецца, бо Лукашэнка проста не здольны эвалюцыянаваць ці прыняць дэмакратычныя каштоўнасці. А для рэвалюцыйных пераўтварэнняў грамадства пакуль не саспела. Гэта клічыць наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Сапраўды, спадар Кастусь, без імкнення большай часткі грамадства да пераменаў, без гатовасці людзей прыкласці дзеля гэтых пераменаў хоць бы невялікія ўласныя намаганні, аўтарытарныя рэжымы распадаюцца рэдка. Думаю, многія з тых апазіцыйных палітыкаў, якія пакутуюць зараз у турме КДБ, не горш за камуніста Калякіна усведамлялі мізэрнасць шанцаў на тое, што пасля выбарчы мітынг 19 снежня здольны адхіліць Лукашэнку ад улады ці прынамсі прымусіць яго прызнаць вынікі выбараў несапраўднымі. Але місія значнага палітычнага дзеяча не толькі ў тым, каб глыбакадумна сядзець, склаўшы рукі, чакаючы, пакуль грамадства саспее да перамен. Настроі ў грамадстве мяняюцца пад уплывам многіх абставінаў, у тым ліку і ў выніку такіх значных для Беларусі ўзрушэнняў, што адбыліся гэтай зімой. На гэту ж тэму разважаю ў сваім лісце на свабоду Ніна Сакович з Берасця. Яна, аднак, лічыць, што беларускае грамадства цалкам гатова да зменаў і не хоча болей цярпець дзяржаўны лад, які грунтуецца на непадзельнай уладзе адной асобы. Слухачка піша. Наш мірны народ са слязьмі на вачах моліцца за тых палітвязняў, якія пакутаюць у турмах, за іхныя сем'і. Думаю, усе ў Беларусі разумеюць, рэпрэсіі, якія абрынуліся на галовы дэмакратычнай супольнасці, маюць на мэце адно – утрымаць уладу ў адных руках. Дзеля гэтага ён то пагражае, то запалохвае, то абяцае, то падманвае, то падлашчваецца. Лепшых сыноў і дачок беларускага народа загнаў у турмы, баіцца адукаваных, таленавітых, справядлівых, сумленных. Куды ж мы зойдзем з такой уладай? Упэўнена, што беларускі народ не хоча болей цярпець такі рэжым, які трымаецца на непадзельнай уладзе адной персоны. А каб пазбавіцца ад дыктатуры, трэба прымяніць не тыя санкцыі, якія толькі што ўвёў еўразвяз, а значна больш жорсткія і палітычна эканамічныя, і не дазволіць правядзенню ў Беларусі прэстыжных хакейных турніраў, напісала ў сэмнісе на свабоду Ніна Сакович з Берасця. У тым, што толькі Захад можа ўратаваць беларусаў ад аўтарытарнага рэжыму, перакананы і наш даўні слухач, былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Размаўляю на гэту тэму са сваімі суседзямі, знаёмымі, а часам і з зусім незнаёмымі людзьмі. Амаль усе сыходзяцца на адным. Нам трэба прасіць, маліць усю сусветную дэмакратычную супольнасць, іхныя ўрады, рашуча і бескампрамісна ўвесці байкот адносна лукашэнкаўскага рэжыму на ўсіх, якія толькі магчымыя напрамках – палітычным, эканамічным, культурным, спартыўным і гэтак далей. Нас можа ўратаваць толькі поўная і бескампрамісная ізаляцыя рэжыму. І не трэба баяцца, што ён адразу і раптоўна здасць усю Беларусь Расіі. Усё, што можна было здаць, ён і так ужо здаў. Далей няма куды. Беларусь – гэта непадзельная частка Европы. Яна павінна жыць у адпаведнасці з агульнаеўрапейскімі законамі. Калі сёння агульнымі намаганнямі не спыніць гэтую эпідэмію, яна будзе распаўзацца далей па кантыненце. Няхай бы добрыя людзі свету дапамаглі утаймаваць гэтых цямрашалаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч, былы вайсковец з Пружанаў. Добрыя людзі свету, спадар Мікола, не маўчаць і дапамагаюць, як могуць. У развяз і Злучаныя Штаты Амерыкі жорстка адрэагавалі на палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Супраць больш як 1,5 сотні чыноўнікаў і прапагандыстаў рэжыму уведзены візавыя санкцыі, зробленыя іншыя папераджальныя крокі. ЗША, апроч таго, ўвялі і эканамічныя санкцыі супраць некалькіх прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Значная фінансавая падтрымка паабяцана грамадзянскай супольнасці Беларусі. Аднак ніхто ні на Захадзе, ні на Ўсходзе не здольны зрабіць замест беларусаў тое, што могуць і павінны зрабіць толькі яны самі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Михайла Дубянецкага называюць чалавек незалежнасці. Ягоная дачка Галіна – самотны голас нашай жаночай паэзіі, а другая дачка – Ірына – самы пільны беларускі даследчык Біблії. Сям'я Дубянецкіх – героі наступнай перадачы «Бацькі і дзеці незалежнасці».
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентын Жданкоў. Пра тое, якія санкцыі адносна беларускага рэжыму могуць быць эфектыўнымі, разважаю ў сваім лісе на свабоду і Тамара Захарэвіч з Менску. Слухачка піша. Сапраўдным ударам для Лукашэнкі можа стаць толькі такая сітуацыя, пры якой усе развітыя краіны вырашаць ігнараваць спартыўныя спаборніцтвы на тэрыторыі Беларусі. Апазіцыя павінна актыўна працаваць у гэтым кірунку. Краіна заліта крывёю сумленных людзей, слязьмі іх маці і малалетніх дзетак. Што гэта за ўлада, якая так раскалола, перасварыла, прынізіла наш спакойны і мірны народ? Напісала ў сваім лісце на свабоду Тамара Захарэвіч з Менску. Як вядома, у студзені Еўрапейскі парламент у сваёй рэзалюцыі выказаў рэкамендацыю, калі ў Беларусі ў турмах будуць заставацца палітвязні, еўрапейскім краінам варта перагледзець мэтазгоднасць правядзення ў Менску хакейнага чэмпіянату свету 2014 году. Варта, аднак, мець на ўвазе, што гэта толькі рэкамендацыя, пажаданне, а міжнародныя спартыўныя федэрацыі, як правіла, не надта ахвотна ідуць насустрач падобным пажаданням палітыкаў. Наконт мінулай выбарчай кампаніі і драматычных наступстваў і горкіх урокаў выказваецца ў сваім лісе на свабоду і Яўген Бондараў з вёскі Марозаўка Чавускага району. Слухач піша. Некаторыя навіны можна даведацца толькі на вашым радыё, таму свабоду слухаю, нягледзячы на тое, што якасць прыёму часта кепская. Вельмі шмат часу адводзіце падзеям 19 снежня. Асабіста мая пазіцыя тут такая. Няхай усе кропкі над «і» расставіць суд. Вінаватыя няхай сядзяць у турме, а невінаватых трэба рэабілітаваць. А вось апазіцыі варта ўжо цяпер рыхтавацца да наступных выбараў. І найперш скласці такую праграму, якую падтрымаў беларускі народ. Трэба, каб людзі не сумняваліся, што з тым палітыкам, які пераможа Лукашэнку, жыццё палепшыцца. Неблагія кандыдаты былі і на мінулых выбарах. Напрыклад, Дзмітрый Ус. Ён прайграў выбары, бо не быў вядомы людзям, і праграма ў яго была слабаватая, кароткая. Хоць, на маю думку, у яго шмат станоўчых рысаў. Я нават бачыў яго пераемнікам Лукашэнкі ў 2015 ці 2020 годзе. Перапрацаваўшы сваю праграму, узгадніўшы яе з народам, мог выйграць і Алексей Міхалевіч. Нездарма ж хтосьці нават СМС напісаў у праграмы «Контуры» на дзяржаўным канале АНТ. «Вазьміце Міхалевіча пад сваё крыло, шкада хлопца». Напісаў у лісце на свабоду Яўген Бондараў з вёскі Марозаўка Чаўскага району. Шанцы на тое, што хтосьці з беларускіх палітыкаў зможа перамагчы Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах, з'явяцца толькі тады, спадар Яўген, калі ў Беларусі будуць праведзены сапраўды свабодныя і дэмакратычныя выбары. Гэта ж можна сказаць і пра цяперашнюю судовую праваахоўную сістэму. Як можна чакаць справядлівага і аб'ектыўнага выраку, калі няма незалежных суддзяў, калі палітычная мэтазгоднасць і загад высокапастаўленага чыноўніка вышэй за закон і сумленне? Ёсць шмат сведчанняў далёкіх ад палітыкі людзей, якія ўначы 19 снежня сталі ахвярамі амонаўскага хапуна толькі таму, што выпадкова знаходзіліся ў той момант паблізу ад Кастрычынскай плошчы Менску. Суддзі без усялякіх ваганняў прымалі фальшывыя сведчанні міліцыянтаў і выносілі пакаранне абсалютна невінаватым людзям, якія мелі ўсе доказы сваёй недатычнасці да акцыі пратэсту. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце радыё «Свабода», тэмы дня. Парушэнні правоў грамадзянаў Беларусі ў снежні-студзені набылі масавы грубы характар, заявілі праваабаронцы пасля даследавання анкет грамадзянаў, затрыманых падчас акцыі пратэсту 19 снежня. Лідары партыі БНФ перадалі ў Менскую пракуратуру хадайніцтвы за змену меры стрымання арыштаваным па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня. Міністр замежных справаў Расіі чарговы раз заклікаў улады Беларусі вызваліць усіх затрыманых 19 снежня. Паўночная рада прыпыняе супрацоўніцтва з Беларусю.
Генеральный директор «Росатому» поведомил, что межурадовое белорусско-российское погоднение об будовництве белорусской АЭС может быть подписанное до конца первого квартала 2011 года.
Эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Семашко и сегодня в Андрулка у центра Сходней Беларуси, где месяца город Крычев. Снежный растягнутый на 14 километров вздолж сожа, Крычев сустрел меня не бы як и 5 год тому у часе апошней вандроўкі. Насупраць чыгуначнага вакзалу гэтак жа праглядаліся абрысы 10-гадовай даўніны агромністай лужны дыяметрам на дзясяткі метраў, за якой мясцовыя называюць горад яшчэ і марскім портам. Чыгунны Ленін у цэнтры цягнуўся традыцыйна ўскінутай рукой да праваслаўнага храма Воскресенне Гасподне. Аднак паводле апошняга 3-га міжнароднага эканамічнага форуму я ўехаў у найлепшы для бізнесу горад Беларусі з насельніцтвам да 50 тысяч чалавек. Ды і пасля апошніх прэзідэнцкіх выбраў сустрэў іншых крычаўцаў. У нумар гатэлю мы зайшлі разам з маім добрым знаёмым, рэдактарам папулярнай тут незалежнай газеты Сергеем Няроўным. Відаць, пазнаўшы яго, праз колькі хвілін у дзверы пастукала кабета сярэдніх гадоў. Да крызы гаспадарыня Людміла была індывідуальнай прадпрымальніцай, цяпер пакаёўка ў гатэлі. Мы слухалі яе, разумеючы, што гэта крык душы.
Все мои знакомые, все друзья, никто не голосовал за Лукашенко. Как так можно было пройти?
Чем вам в особенно взятом крычевском житті перешкоджает Лукашенко?
Потому что нет зарплаты. Дают только на маршрутку и на черный хлеб.
Сколько его заработок?
Было 330, 7% добавили. 350. Что еще не строят? Правда, нет. Ни в одной газете, ни по телевидению. У нас все гладко, все хорошо. В каждой газете портрет, даже понимаете, смотреть противно. Улыбается, довольный. Прокопом наш родственник Батуры.
Прокопов это мэр?
Да, мэр. Все повязано. Воруйте дальше. Позорище просто. По телевизору показали. А как сын Лукашенко золотом запачечник на своем сидел. Люди работают в Москве вообще. Получается больше, чем, мне кажется, 50%. Потому что работ нету, зарплат нету. Молодой еще нет. Чтобы купить квартиру недоступно. У меня дочка была на собрании в полкоме. Однокомнатная квартира 156 миллионов. Ей нужно 50 миллионов сразу внести. Где ей взять деньги? Мужчина какой-то выступил. Сказали, что льготный кредит. Вот вызвали меня, вообще дал этот полком. И что ему ответить? Пересмотрите свой имидж. Он запослал их и ушел. А как в Москве вот наши дети и мужья погибают, не приезжают оттуда. То свалился, то там борвал еще. Семьи распадаются молодые. При не выдержит, распада этой семьи, покончит жизнь самоубийством. У меня сын так погиб. Я сына похоронила 28 лет. Единственная газета – это «Вольный город», который пишет правду.
«Вольный город» – одна со старейших в Украине незалежных мясцовых газет. Узникла после референдума 96-го года, и кидал Лукашенко, как то и казал, царские полномочия. Я испытываю Сергея Неровного.
После президентских выборов «Вольный город» готовы до похолодания политического?
«Вольному городу» 12 годов, он пережил уже три такие кампании. Улетку еще до выборчей кампании конфисковали номеры, которые до сих пор затримливают. Написали про фильм НТВ, про хросного батьку. Влады нервы не вытримали. «Вольный город» чекают. Будем працевать альбо похолодание, альбо потепление. Готовы и до регистрации. Вести на рынок с готовым коллективом, профессиональным, ставленным до журналистов.
«Вольный город» выходит до гэтуль по воле законодавства 299 экземпляров. Який б замах на наклад вы б зрабили, вышивши на рынок?
«Вольный город» газета региональная и распавсюжится у Климовича, у Черика, у Краснополя, у Костюковича. Можно было замахнуться 1000 на 8. На колеровом выгляде 12 и 20 сторонок.
«Вольный город» шмат год отсутствует ситуацию с реставрацией Потемкинского палаца, який является помником архитектуры и яким Екатерина другая была. 5 год тому ты казал, что отреставрировали так, что и снова будут диры, и снова и дах потече, и стены потекут. И...
Так, будовники на протягу нескольких годов ликвидовали это недохопы, то, что торопились, как сюда приехал губернатор, и прорезали ленточку. Там регистрируют семейные союзы, ходят на экскурсии, але вернутые гроши, которые на реконструкцию затратили, не вернули это.
Узгадываем помененную лужу перед вокзалом. Вакол яе у вольнага горада доўгатэрміновае пікіраванне з мясцовай вертыкальнай газетай. І Сяргей нагадвае гісторыю пытання.
На чыгуначнай плошчы калісьці рабілі асфальт, не зрабілі ліўнёвай каналізацыі так званай. Як толькі дажджы, снег патае, узнікае вялізная лужа, якая не дазваляе аўтобусам падыходзіць. Мы заўсёды ставілі гэту лужу ў укор у ладзе. Няўжо нельга яе ліквідаваць і не пазорыцца то, што госці прыязджаюць, а гэта ўсё ў ладзе да фень. Апошні арганізавалі збор подпісаў, больш 500 чалавек падпісаліся. Пад заявай ваблвыканкам улады напісалі ў крычаўскім жыцці, што гэта петушыныя гульні, апазіцыя спекулюе, знажываем палітычны капітал. Дык вы зрабіце, і мы тады не будзем нажываць.
Я пагутарыў з людзьмі ля вакзала і ў пакоі дыспетчараў.
Гэтую лужыну пастаянна відзелі.
Так абхадзілі. Плоха. К аўтобусу прайці, на маршрутку сесть, там остановка.
Ну як чого мы страдаем? Если я прайшла всю дорогу па сухой, а возле вакзала я вся мокрая, с мокрымі сапогамі. Мне кожны дзень, здесь два дні. Пасажырам неудобна.
І зноў слова спадару Няронаму.
Уснамі намесніка старшыні райвыканкама Верабьёва і Марозаў, першы намеснік, таксама сказаў, што пачнуцца работы комплекс. Плошчу европейскую зробить. Только в кастрычнику почалися працы, коли уже пошли знов дожди и ничего не зробили до этого. Лужина до весну еще будет.
У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Эфиры «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю доведаться, что значит так званая «найлепшая умова для бизнеса в Беларуси» – «Укрыча». Бадай кардинальная перамена у гэтай вандроўцы. Не я прапановываю людям, а яны сами просили слова перед микрофоном «Радио Свободы». У станцыйным буфете за кавай познаёмимся с 31-годовой Марыной с гумавага заводу. Яна была у полной роспучы после апошняга заробку.
Бухгалтеры зашли, попросили цетлики. Они сказали, нам некогда. Что это за такое? Цетлики должны быть на руки, где было видно. За что, сколько. В итоге мы...
Заплатили сколько?
220 тысяч.
За месяц?
Да, за 22 дня. В грязных условиях труда, наклейки, обуви.
Дыхание забивает?
Конечно. И в итоге мы не можем добиться.
Сегодня ситуация улаживается у людей, которые получают мало. В коммунальном хозяйстве, где зарплаты уборщицы не превышают 300 тысяч. В автобусном парке, где зарплаты кондукторов даже уменьшились. В сельском хозяйстве 300-350 тысяч и даже меньше.
Апошним был экономичный оглядальник вольного города Миколай Ердий. Гэты каршакаваты пенсійнага ўзросту спадар яшчэ на пачатку веку выявіў нязломнасць сваёй пазіцыі сумленнага чалавека. У знак пратэсту супраць, як кажа, гвалту над людзьмі і эканомікай, і кінуў прэстыжную пасаду намесніка старшыні райвыканкаму. Да таго ж, з'яўляецца старшынёй мясцовага савета прадпрымальнікаў, колькасць якіх перасягнула ў Крычаве за 1200 чалавек. Каму як не яму расказаць пра найлепшае спрыянне бізнесу ў Крычаве. Зрэшты, для пачатку Мікалай пазнаёміў мяне са сваім знаёмым предпринимальником Володим, який має гандлевую коробку на кермаши.
Як ви лічите, заняття предпринимальством Крычаве це перспективне, або підтримання штанов прославутих?
Підтримання штанов, щоб содержати сім'ю. Були у нас і найомні роботники, два чоловіка. Не одна точка була. Ми розвивались і людям предоставляли робочі місця. Можна працювати, якщо б були прозрачні правила роботи. Наступає Новий год. Нові правила ігри. Поки в течение года приспособишся, дуже завишені. Налоги, если сравнивать с другими странами.
Сколько у вас податки съедаете?
30-40%. С той прибыли, что мы получаем, где-то половина уходит на налоги, на транспортные расходы, на аренду и так далее. В России налоги платятся после того, как уже осуществлена предпринимательская деятельность. В следующем квартале оплачивают эти налоги.
Если до всех удельников рынку ровные относины с боку Крычевской администрации?
Не одинаковые. Есть, которые пользуются преимуществами. Почему интенсивно начали ставить эти ролеты. Причем одна и та же фирма.
Ролеты это?
Металлические, это павильоны. стационарного типа. Эти все заказы проходят через администрацию. Рекомендуют, где их заказать.
Комментую господар Николай Ерди.
Ситуация такова, что сегодня бизнес процветает только тот, который завязан. Кричев характерен тем, что основную массу предпринимательства – это торговля. Единственный город в области, а может в республике, где властью, действующей ныне, под руководством Ивана Ивановича Прокопова, полностью уничтожил государственную торговлю. Бухгалтерии его нету. Потребка операция обанкрочена. Все магазины распроданы частникам. Лучшие места отдавались тем, кто ближе к власти. Вот был конкретный пример по развитию кабельного телевидения. Лет 5-6 тому назад под крышей райисполкома известный кричащий предприниматель под кличкой Супец, фамилия его Исаченко. Кабельное телевидение было убрано в нечестной конкурентной борьбе. Вытеснено было государственное предприятие «Гарант».
Я сустрелся с предпринимальником, с подаром Адамом Слепцовым, який сдавал за 50% прибытку гаранту кабельное обсталявание. Сегодня он открыто узгадывает подробязности нашумелой справы.
Мы предложили условия более лучшие. За подключение будет браться в 3 раза меньше денег, 16 каналов транслировать, а те 10 каналов.
В перспективе плановали, сколько вы хотите?
Весь Комсомольский и Сош. 2 микрорайона. По количеству абонентов это около 3000. Мы когда супцы эти увидели, что им не светит, пошли подняли бучу в исполкоме. Прокопу послал этого генерального директора прямо на... Пришел ко мне белый. Я ведь ожидал, чтобы председатель исполкома меня послал. А у этих не было никаких документов. Дошло до того, что в подземных каналах положили свои кабельные сети. Без разрешения областного узла связи в советские времена. Мы сразу посадили. КГБ там завело и все.
Со господаром Ердием переходим до анализу экономичной ситуации Крычи.
5 лет тому Кричу цемент и шифер повинен был ввести линию на 500 тысяч цементов в год. Тогда, сказал ты, предприятие отримало бы добрый экономичный запал. Что на самой справе?
Цемент дополнительный пошел, что прежде всего сказалось на развитие железнодорожного транспорта, потому что когда был спад, и стоял вопрос о закрытии депо станции Кричи локомотивного, на Кричу цемент на шифер, сами высокая заработная плата в нашем районе. 1 200 000. А это вопрос другого плана, что местные власти никак не способствовали развитию, тем более, что между директором завода Дудыка и председателем райисполкома Прокопова сложились непростые отношения. Прокопов хотел его освободить от занимаемой должности и поставить это человека, который был близок к нынешнему председателю райисполкома, который уже 10 лет тут, можно сказать, район закапывает.
Чем это выявляется?
Сегодня в городе закрылось маслозавод. 70-80 человек в среднем работало, а в сезон где-то до 100 доходило. Мясокомбинат. Когда-то работало 1100. Сельхозтехника закрылась. Раньше наши строители кричевские обустраивали круглежащие 7 районов. Сейчас нет ни одной строительной организации, которая могла бы взять как генподрядчик и вести серьезный объект.
Как же это все удалось господару Прокопову? Он что, гений развала?
Человек пришел сюда с расчетом сделать быструю карьеру. Пошли приписки. Но коррупция является составной частью административной командной системы, которая существует. Без чиновников невозможно сделать ни один шаг, везде разрешение. Эта система зашла в тупик. Авторитарная власть должна или перестроиться, уйти от прямого вмешательства в экономику, в командование частным бизнесом.
А его будет сметена?
Да.
Участие вандровки не мог не сустреться с ходящим политичным феноменом Крычева. 72-годовым с подаром Владимиром Кудрауцевым. Он сябра БНФ от початку основания фронту, у хати месяца редакция «Вольного города» и тягне годную просядивную господарку. И зараз ягонный день расписаны по хвилинах, а некольки из них взяли «Радая свобода».
Коли Васька, диктатор, учинил погром на площади, то у меня частично шок, болит душа за Беларусь, за лёс краины.
А вы мне сказали 5 лет тому, покуль диктатора не станет.
А, это я обещал прожить 100 лет и один день.
Подтверждайте слово.
Да, да, я веду здоровый образ життя. Не палю, не пью. Переживем.
Живе Беларусь!
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталь Семашко. Усяго на здоровье.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай программы «Радио Свобода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.